sin tréguas, os desdés dun ingrato galán. E acoitada entre queixas dicía: xa no mundo non teño a ninguén, vou morrer e non vemos meus ollos, os olliños do meu doce ben. Os seus ecos de malencolía camiñaban nas alas do vento, e o lamento repetía: vou morrer e non ven o meu ben. Lonxe dela, de pé sobre a popa,
que vi.